Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës së mbrëm vone ka miratuar me procedurë të përshpejtuar ligjin për gjykatën speciale. Formimi gjykatës speciale për krimet të luftës është mirë pritur nga zyrtarë të lartë të vendes vendor kombëtar. Autoritetet thonë se në hyrje nga Serbia në Kosovë ka pritje të mëdha. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që në tërsi u kushtohen në formimit të gjykatës speciale në Kosovë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës e ka miratuar me procedurë të përshpejtuar ligjin për gjykatën speciale. Miratimi u bë mbrëm më vonë me shumicë votash, por pa pjesëmarrjen e partive të opozitës, të cilat e bojkotuan në punën e kuvendit. Kuvendi e miratoi edhe projekt ligjin për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave të akuzuar potencial në proceset e gjyqësore në gjykatën speciale. Të dy ligjet u miratuan pa kohë pasi kuvendi i miratoi me 82 vota për ndryshimet kushtetuese për formimin e gjykatës së posaçme. Kuvendi i Kosovës në votimin e parë me 26 qershor nuk ia doli të miratoi këto ndryshime kushtetuese. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e ka përshëndetur vendimin e kuvendit të Kosovës për të miratuar amandamentet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale si një përmbushje e obligimeve ndërkombëtare. Në përmjet të një kumtese ajo vlerësoj se themelimi gjykatës speciale bazuar në kuadrin legislativ dëshmon përkushtimin e Kosovës në parimin drejtësi për të gjithë. Presidentja Jahjaga theksoj se gjykata speciale do të shqyrtoj akuzat të ngritura nga raporti Këshillit të Evropës dhe ajo nuk do të agjykoj për pjekin e Kosovës për shlirim dhe liri. Ambasada Amerikane në Prishtinë, përfaqësit e vendeve të Bashkimit Evropian dhe zyra e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian e mirë presin aprovimin e amandamentit kushtetues dhe ligjet të nevojshëm për themelimin e dhomave të specializuara. Në përmjet e një deklarate të përbashkët ata thanë se ky ishte një hap i rëndësishëm në rrugën euroatlantike të Kosovës. Me këtë vendim, qeveria e Kosovës dhe kuvendi kanë demonstruar përkushtimin e tyre për sundimin e ligjit dhe për respektimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, e ka mirëpritur miratimin e ndryshimeve kushtetuese dhe ligjit për themelimin e gjykatës speciale në Kosovë. Në një deklaratë nga zyra e zonjës Mogherini, thuhet se aprovimi i amandamenteve kushtetuese dhe ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit speciale në kuvendin e Kosovës është hap jetik në ofrimin e kornizës së domosdoshme ligjore për adresimin e pretendimeve të rënda që dalin nga raporti Këshillit të Evropës dhe zotimet të theksuara në letërkëmbimet e miratuara nga kuvendi i Kosovës në vitin e 2014. Duke kuptuar që ky hap i deputetëve të kuvendit të Kosovës nuk ishte i lehtë, ai është shenjë përgjegjësisë dhe vendosmërisë për të nxjerrë të vërtetën dhe për të marrë vendime që janë në harmoni me rrugën evropiane të Kosovës, thekson Federica Mogherini. Prokurori udhëheqës i Task Force Speciale Hetuese të Bashkimit Evropian, David Schwendiman, është shprehur i inkurajuar me miratimin e legjislacionit për themelimin e gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë. Kuvendi Kosovës i miratoi amandamentet kushtetuese dhe ligjin që e shtron në rrugën për themelimin e dhomave speciale dhe zyrës së prokurorit special, thuhet në deklaratën për media të zotit të Schwendiman. Më tutja i thekson se është i inkurajuar nga finalja e votimit, pasi ai e sjell Kosovën një hap më afër shqyrtimit, një herë përgjithmonë të akuzave shumë serioze që i përmban raporti i Këshillit të Evropës i janarit të vitit të 2011. Prokurori Schwendiman ka theksuar se procesi krimit të dhomave speciale dhe i zyrës së prokurorit special ende nuk është i kompletuar, prandaj duhet të ndërmerren hapat të mëtejshëm dhe në këtë kuadër ai inkurajon të gjithë aktorët e përfshirë të vazhdojnë përpjekjet e tyre në mënyrë që ky mekanizëm gjyqësor mund të funksionojë sa më shpejt që të jetë mundur. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në blokun e lajmeve, kuvendi Kosovës me procedur të përshpejtuar e miratoj ligjin për gjukatën speciale për krimet të luftës. Për informacione më të zgjeruara mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Pra, si komentohet ky zhvillim në gazeta që kohëve të fundit ishte në qendër të vëmendjes, Zenel?
Po, fatmire, përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se Kosovës i shkoi gjysme e vitit duke u marrë me gjukatën e posaçme për krimet e supozuarës luftës nga ish drejtuesit e ushtrisë çlirimtare, për cilat raportoi i dërguar i Këshillit të Evropës Dik Marti, që më pas bëri një raport, pasojat e cilit, si shtekson gazeta, u injoruan nga politikanët kosovarë. Gazeta vlerëson se loja e ullit politike e të fortëve të shtetit për të demonstruar se ende janë vendimarës dhe mund të blokojnë proceset të ndryshme nëse duan, u dekonspirua gjatë votimit të djeshëm në kuvend. E përditshmja Kosova sot thekson se shakaja me votat e pasigurta të deputetve të PDK-s la një shije të hidhur sidomos të mistë ndërkombëtar të cilët 16 vjet pas luftës po e shohin se eksperimenti Kosovë rrezikon të mos jap frytet e pritura, për shkak se në pushtet janë ushqyer erënjosur individ të rrezikshëm të korruptuar të cilët po e mbajnë peng të armën e Kosovës. Fatmir?
Po, si komentohet nga analistët në Kosovë ky ligj për formimin e gjykate speciale për krimet e luftës, Zenel?
Analistët për të përditshmen koaditore, Fatmir, kanë vlerësuar se me këtë vendim Kosova tregoi maturi, sepse nëse parlamenti në Prishtinë do ta refuzonte themelimin e specialës, Kosova do të ishte ajo që do të merrte fajin për akuzat që janë bërë. Sipas analistëve, akuzat do të konsiderohëshin nga opinioni ndërkombëtar si të vërteta dhe për më tepër do të mund të pathonte cilësimi i shtetit Kosovës dhe i shoqërisë kosovare si një shoqëri kriminale e cila nuk është e shliruar prej krimit, por që mbron krimin. Për analistët në Prishtinë, themelimi gjykatës speciale ka të bëjë me një sër debatesh të karakterit moral dhe karakterit përgjithshëm të drejtësisë në Kosovë. Ky debat, siç transmeton koaditore vlerësimet e njohësve të proceseve politike dhe juridike, është dashur të zhvillohej nga liderët politik dhe nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës që vitin e kaluar në momentin e që Kosovës janë ofruar opsionet mbi gjykatën speciale dhe opsionet e tjera në lidhje me krimet e supozuara të referuara nga raporti Dik Martit. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme e zëri veçojmë çështjen e asociacionit komunave me shumicë serbe. Në këtë kontekst, gazeta thekson se ndonë se nuk është bërë publike, grupet punuese nga Beogradi dhe Prishtina janë duke punuar intensivisht në themelimin e këtij asociacioni. Zëri mëson se dy javët e fundit kanë qenë intensive mes grupeve punuese nga Kosova dhe Serbia, ku fillimisht janë pajtuar që punëtorët e bashkisë komunave serbe të kenë statusin e nëpunësve publik ose së ndryshe të shërbyesve shtetror. Kjo edhe është kërkesë e palës serbe ushtruar nga fillimi i këtij viti, që prej së është arritur marrëveshja për themelimin e saj në prill të vitit 2013. Gazeta Azere sekson se është arritur pajtim mes palëve që punonjësit e bashkisë komunave serbe të kenë statusin e nëpunësve publik. Bën të ditur një zyrtar i lartë i qeverisë serbe për gazetën Zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përmes importit të mallrave, miliona euro të Kosovës po dalin jashtë, dhe kjo nuk është një gjë e mirë për ekonominë kosovare, vlerësojnë ekspertët të çështjeve ekonomike. Për ta penguar këtë rrjedhje të parave, duhet të merren masa në përmjësimin e politikave ekonomike të Kosovës, thonë ata. Kronike Luljeta Krasniqit.
Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se përmes importit të mallrave, paratë e Kosovës po dalin jashtë vendit. Nisur nga kjo, ai thekson se Kosova duhet të merë masa në përmirësimin e politikave ekonomike për bizneset prodhuese.
Kur kanë një deficit të lartë për hektarë, në shumicën e rasteve veprohet me politikën monetare, me politikën e taksave, me politikën e doganave dhe me politikën kreditore. Këto janë ato mekanizmat që i kanë të shteti në qëllim të rregulloj. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se faktikisht duhet të merren masa të tilla që të stimulojnë të gjitha bizneset të cilat rritin eksportin, duke ju bërë lehtësime të ndryshme politikën e taksave.
Ramosaj konsideron se mos zhvillimi i bizneseve prodhuese është fatkeqësi për Kosovën, që si shtet importon gati të gjitha produktet.
Sidoqoftë, unë mendoj se çdo që po përpjekjet mund të jenë shumë intenzive të Shqipërisë në këtë drejtim. Nuk mendoj se mundet me pas efekte në afat të shkurtër, por në afat të gjatë duhet të mendoj sepse zdi si mund të përballon Kosova një deficit të tillë trajtor. Çka tregon këtë deficit me përkthye në gjuhën më praktike? Tregon se në fakt paratë e Kosovës krejt dalin jashtë.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e bizneseve vazhdimisht kanë potencuar se pa krijimin e kapaciteteve prodhuese nuk mund të arrihet zaventësimi i produkteve të importuara me ato vendore. Burim Piraj nga industria e mishit Meka në një prononcim dhënë për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se autoritetet e Kosovës duhet të treguan më të vëmendshme karshi kësaj çështje.
Pikrisht çështja është në dorën e qeverisë së Kosovës. Ajo mund të bëj ato që ne po kërkojmë vazhdimisht, me ndryshimin e politikave fiskale, me ndryshimin e çastjes, sigurisht që do të shtohet konsumi i produkteve vendore dhe normal. Me shtimin e konsumit të produkteve vendore shtohet edhe mirëqenia edhe punësimi.
Serbia, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vazhdon të jetë importues kryesor në Kosovë, pasuar nga Gjermania, pastaj Turqia, Kina, Italia, Shqipëria dhe Maqedonia. Përqindjen më të madhe të mallrave të importuara e përbëjnë ushqimet e përgatitura, pijet dhe duani. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Kosovë pothuajse për çdo vit në periudhën kur qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës vijnë për pushime, krijohen kolona dhe pritje të gjata në vend kalimit të Kosovë-Serbi. Sipas autoriteteve të Kosovës, pritjet për mërgjimtarët janë më të gjata në hyrje nga Serbia në Kosovë për shkak të punës së ngadalshme të autoriteteve doganore serbe. Kronike Nadije Ahmetit.
Zakonisht në dy pikat kufitare, Merdar dhe Dheu i Bardh, hyrjet dhe daljet nga Republika Kosovës për në Serbi, pritjet dhe kolonat janë më të gjata, thonë edhe zyrtar doganor. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, në megjithatë tregon se autoritetet e doganore kanë lehtësuar procedurat për qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës edhe botës që vinë për pushime në Kosovë, por pritjet më të gjata janë në hyrjen nga Serbia në Kosovë për shkak të autoriteteve serbe.
Mund gjithmonë kemi anketa për qytetarët, por sidoqoftë fluksi i madh i qytetarëve edhe kontrollet edhe nga pala serbe, të cilat shpesh edhe vonohen, ndodh që të ketë edhe kësaj pritje. Nga ana jonë, sa i përket doganës, edhe doganat tenton të lidhen me bashkëtetarët, kemi procedura shumë më të shpejta dhe shumë më të tëra që mundsojnë një qarkullim sa më tej se besojmë se e kuptojmë edhe lodhjen e tyre që kanë bërë me mijë kilometra udhtim.
Në pikat kufitare Kosovë-Serbi janë të pranishëm edhe zyrtarë të Ministrisë së Diasporës. Lurik Pustina, udhëheqës i divizionit për komunikim në këtë ministri, në një prononcim për Radio Nova Europa e Lirë ka treguar se kolonat nuk janë shumë të gjata, por edhe pritjet eventuale bën nga puna ngadalshme dhe neglizhenca autoriteteve serbe.
Sa i përket kufinit Serbi-Kosovë, i kemi zyrtarë tanë gjitha pikat kufitare dhe ajo që po na tregojnë është nuk ka ndonjë pritje shumë gjatë, por ato pritje që po shkaktohen nga pala serbe ekskluzivisht.
Edhe organet e rendit në një komunikat për media kanë njoftuar se në disa pikë kalime kufitare që lidhen Republikën e Kosovës me Serbinë, gjatë vikendit janë krijuar përsëri kolona me pritje prej kozgjatjeve të ndryshme. Në komunikat thuhet se në gjithë pikalimet, sidomos në Merdar dhe tek edhe i Bardh, për hyrje në Kosovë kolonat dhe pritjet janë më të gjata se sa daljet për në Serbi. Për t'u shmangur pritjeve të gjata mërgimtarët dhe kalim të shpejt kontrollit kufitar, autoritetet e rendit në Kosovë po punojnë me numër të shtuar të personelit policor në pikat kufitare. Megjithatë, policia Kosovës ka udhëzuar të gjitha ata shtetas që duan të udhtojnë në drejtim të Serbisë për të shkuar në Evropën perëndimore, që të shfrytëzojnë vendkalimin kufitar në Mutivod në drejtim të Medvegjes dhe Muqibab, pasi atje nuk ka kolona dhe pritje të gjata. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kuvendi i Kosovës së mbrëm vone ka miratuar me procedurë të përshpejtuar ligjin për gjukatën speciale. Formimi gjukatës speciale është mirëpritur nga zyrtar të lartë të vendës vendër kombëtar. Autoritetet në Kosovë thonë se në hyrjet kufitare nga Serbia në Kosovë ka pritje të mëdha. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.